Space Vegetarianism, the Noble Way of Living will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alaxis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Тагийн цагаан хавад эрхэм зэг амьдрын хямаагийн дугаарт маань тавтай морил. Монголын өвсөн тижилтийн зэрлэг адуу болох Призаваски буюу монголоор сүнс гэсэн утгатай дахиг танилцуулж байна. Өвсөн талааны дугаараараа бид Монголын дахин дэлхийд цорын ад байгаа зэрлэг адуун төрөл болохыг мэдчих авсан билээ. Тэд гэрийн адуунаас хэд хэдэн шинжээрээ ялгардаг. Нэгдүгээрт тэд зөвхөн хулцтай байдаг бол харин гаршуулсан адуун хар, цагаан, хэр, хүрэн зэрэг маш олон төстэй байдаг. Монголын зэрлэг адуу нь гашуулсан адуу бодол нахан байдаг ба тэдний толгой, хүзүү, шанаа нь илүү том байдаг. Дахин сүүлэн өтгөн богино байдаг ба тэдний хар дэл нь масаа гэлбэртэйгээр хизээч уртуурдаггүй. Энэ зэрлэг адууны төрлийг анх 1881 онд Польшийн байгальсудлаач хайгуулж генерал Николай Przewalski хойш нээжээ. Түүнээс хойш олон олон улс энэ ховор амьтныг устгаас хамгаалж өсгөн үржүүлэхэд тусламжийн гараа сунгасан билээ.
Мэрсэн 60-аад оны үед устсан учраас 1800-аад оны ихээр гадаадад гарсан дахин төлөвүүдийг булцаан Монголд авчир сэргэнцүүлж байгаа. За сэргэнцүүлэх хөтөлбөр Монголд 3 газар байна. За төв Монгол орны төв хэсэгт тусдаа байгалийн салбарт газар гэж энд байгаа. За мөн баруун өмнөд нутаг буюу одоо гол алтан дахин талд мөн нутгшуулж байгаа. За сүүлд хорцонгуй залуу төсөл нь 2004 оноос Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд Харус нуурын орчимд мөн Францын санхүүжилттэйгээр таксир ажиллаж байгаа. За яг одоо манай хостой хувьд бол хамгийн хөвшин дахин 1986 он Германы Кёльн зоо паркд төрсэн Аинг гэжгүй байна. 24 настай гэсэн үг. За яг хостой дахин хувьд бол 92 оны 6 сарын 5-нд авчирсан 16 дахиас 93 онд ганцхан Белка гэж гүй унгалсан. Тэр одоо манай хустан ууган унга маань Манлай гэж нэртэй азраг одоогоор минь сөрөг хурааж байгаа 17 настай азраг байгаа. Тэр маань манай хамгийн өвшин азраг. Зэ дахин дээр бол яг хэд наслдгийг хизээж хинч мэддэггүй юм. Ягаад гэвэл 1800-аад оны сүүлээр тахидаг зэрлэг адуу дэлхий байд юм байх шүү гэж дэлхийд хальт мэдэгдээл. Тгээс судалж амжаагүй байтал устчихсан.
Харин судлаачны мэддэг зүйл бол унах хэрхэн төрдөг ба ихтэйгээ хэр удаан амьдрдэг юм. Үр төлөө хамгаалахынд бол Монголын дахин гүүнүүд ихэвчлэн үдэш унагддаг. Учир нь үр цайх үед унган сүргээ даган явах чадaltaй болж амьддаг байна. Үүнээс хойш унагнууд ээжтэйгээ 8-аас 13 сарын цуг байдаг. Сүргийг зогтох шаардлагатай аюул тулгарсан үед аав нь буюу азраг унганы сүүлний үзүүрийг зөөн сүргээс хоцрохгүй хамт тавихын тулд төрөгжүүлдэг байна. Монгол дахин нутгшуулах төслийн хүрээнд унганы эрсдэл эрс багассан. Энэ сайн мэдээ судлаачид энэ өвөрмөц амьтны төрлийг илүү ойлгоход тусалж байгаа юм.
За тэгээд сэргэнцүүлж хэлснээс хойш биолог, эколог, дасан зохицох үед төлөлт, төлөлтийн эрчим, хээл авалт, за өвчлөл, гэмтэл, эмгэг, паразит гэд их олон чиглэлийн наривчласан судалгаануудыг тасралтгүйгээр үргэлжлүүлэн хийж байгаа. За тэгээд энэ судалгаанууд маань ерөөсөө л нэг л зорилготой дахийг амжилттай сэргэнцүүлж, байгальд нь зэрлэгшүүлэн утагшуулахад цаашдаа авах ямар арга хэмжээ авах авбал зохимжтой вэ? Ер нь ямархуу байдалтай байна вэ гэдгийг мэдэж цаашдаа менежментийн ач холбогдлын санал зөвлөмж боловсруулахад л эдгээр судалгаануудын үндсэн зорилго чиглэл нь байдаг. За тэгээд таксирэн сүүлч хэлсэнтэй холбоотойгоор энэ маань дэлхийн сүүлчийн цорын ганц сүүл зэрлэг адуу гэдэг утгаараа олон нийтийн зүгээс эерэг хандлага төрүүлдэг.
Энэ нь Монголд зэрлэг адуу эрх дураараа хэрэн дахих найдвар төрүүлж байгаа билээ. Энэ төсөл нь бусад ан амьтдын хамгаалалтыг сайжруулж байна.
одоо санхүүжилтийг одоо гайгүй шийдчих боломжтой ч юм уу. Тэр энэтэй холбоотойгоор тусгай хамгаалалтаа газрууд маш олон хэмжээний эерэг үрдэнгүүд гарч. Жишээ нь 1990-ад оны ихэнд хэч энэ зөвхөн 50-аад хан буугаа байдаг байсан бол одоо манайх нэг 500-аас 600 буугатай. За сүүлийн үед 300-400 цагаан зэр орж ирэх болсон. За 20 гаруй тооны аргал одоо урд нь бол зөвхөн хавар намрын нүүдлийн үед таардаг байсан бол одоо байнга тогтвортой орн төсөлж байна. За сүүлийн үед ихээхэн хорогдоод байгаа таруг манай энд аж эмх зүйлгүүгээр үржиж олширч байна. Гэхмчлэнгээр зөвхөн энэ зүйл адуутай холбоотойгоор байгаль хамгаалалт маш их хэмжээний нааштай эерэг үрдүн гарч байгаа.
Иргэн улстай та бүхэндээ Монголын дахийг төрөлх нутагт нь нөтгшүүлсэн талаар илүү тайлцуулах болно. Та Supreme Master Teaser цагаан хоол иргэнсэг амьдралын химаг нэвтрүүлгийг үзэж байна. Supreme Master Teaser цагаан хоол иргэнсэг амьдралын химаг нэвтрүүлгийн төгсөлийн хэсгийг тавтай морил. Монгол дахин маш ховорцоо амт юм. Тэд дэлхийн хамгийн сүүлийн зэрлэг адууны төрөл бөгөөд гарсуулсан адуунаас хэдэн зүйлээр ялгардаг. Гэвч адил төстэй зүйлч бас бий. Жишээ дуртахад тэд хоёул ургамлын гаралтай хоолор хоолдог. Эдгээр ногоо хоолтон үзэсгэлэнт амьтад булчинтай бие зохицоо зөвхөн ургамл ногоо эдэн хадгалдаг байна.
Өнөөгийн гэрээ адуу тах хоёр нь нэг одоо өвгөөс үүссэн хоёр өөр зүйл юм аа гэсэн дүгнэлтэн дээр ихэнх генетикийн судалгаанууд хүрдэг. А тэр маань юу гэлж яах вэ гэхээр яг энэ гэрээ адуу бол одоогийн монголчуудын гэрээ адуу нь тахаас үүсэлтэй биш. Энэ гэрээ адууд тах хоёр хоёула нэг өвгөөс үүсээд үүссэн хоёр салбар зүйл хоёр өөр зүйл юм байна. За тэгээ генетикийн хувьд бол тах нь 66 хромосомтой, гэрээ адуу нь 64 хромосомтой. А тэгээ энэ хоёрыг хоёр бол өвгөөсөө салаад нэг удаагүй 500-аас 500 орчим мянгаас сая орчим жилийн л тэртээ салж ийл гэсэн тийм генетикийн судалгаанууд дээр үнэлж байгаа.
Одоо сүүлийн 45-аас 55 сая жилийн турш хувьсаар ирсэн билээ. Олон зууны турш Монгол тах сүргийн нэг толбоогоо хадгалсаар ирсэн байна.
Эндээс үүдэлтэйгээр одоо тах уулуул та бүхэн бүгд мэдэн сүргээр амьдардаг ийм амьтан байгаа.
За ингээд ийм сүргийн бүтцтэй амьтдад юу анзаарэгдэв гэхээр азар уул хамгаалах шанах чиглэлийн үүрэгтэй их анзаарэгддэг. Хэрвээ ингээд сайн ажиглах юм бол азар жоохон зайтай өндөрлөг газар сүргийнхээ араас тэгэд харсан байдлаар ингэж үлчээрлдэг. Дахин азарган сүрэг төвөөх чухал байдаг гэхээр тэр сүргийн одоо зонхлогч гүү их чухал. Бүх гүүнүүд одоо тэгш эрэхтэйгээр азрагтайгаар харьцсан их хоор. Сүрэг болгонд ямар нэгэн байдлаар зонхлогч гүүнүүд байдаг. Тэр зонхлогч гүү хаана очиж идэжлэн сүрэг тийш явна, хаана очиж сүудэрлэн сүрэг тийшлэн, хаана усанд орно сүрэг тийш явна. Аа тэгээд хоёр сүрэг уулзлахад бөөнөрөө ингээ холилдчихгүй зөвхөн азрагнууд нь уулзалтна. Азрагнууд нь уулзалж мэдээлэл солилцсон тгээс сална хчлэнгээр. За одоогийн байдлаар манад нэг тэр 240 дах маань 29 үржлийн сүрэг тувагдчихсан. Үржлийн сүрэг гэдэг нь болохоор нэг азраг хэд хэдэн гүйтэй. Тэгээд түүнийг удаан хугацаанд барих юм.
Монгол дахь хооллох газар руугаа сүргийн хамт явдаг. Сүүлийн хэдэн жил цаг уурын өөрчлөлт болон мал сүргийн өсөлтөөс болоод тэдэнд усны их үсэр олоход хүн болоод байна.
Тэгээд хуучин бол хурд тундас ийм жигд зөөлөө хөрсөндөө шингэж зүсрэх маягтай дээр ордог байсан бол сүүлийн жилүүд хурд тундас яаж яаж гэвэл богинохоо хугацаанд үерийн байдалтай маш их хэмжээний усрах бороо ороод тэр нь хөрсөндөө шингэхгүйгээр өнгөн давхарудаа өөрөө үерийн байдалтай урсаж нам дор газраа цоглорал хөрсөө хөвдөл
ганц жишээ дурдхад Төв аймгийн нутаг Хустай нуруунд дахиг нутагшуулах шийдвэр 1990 онд гарсан байгаа. Тэгээ энэ үед бол Устай нуруунд нийт 17 уст цэг байсан. А өнөөдрийн байдлаас эргээд харахад бол Устай нуруунд бол 5-6 хан уст цэг байгаа. Бусдууд нь бол одоо ширгэж устсан байгаа. За тэгээд ийм 17-8-5-6-хан болтлоо ингэж устцыг ширгэнэ гэдэг маань бол дахин одоо тэр чөлөөтэй бэлчээрлэх нутаг бол хумигдаж, өөрөөр хэлбэл тэр цөөрсөн устцгийн ойролцоо дахин сүргүүд одоо бэлчээрлэх юм болсон.
Үрдлийн сүрэг нэмэгдээд байх тусмал уулын манай дахууд маань одоо байршил нутгаад хэлж хүрээгээд тэлж тархас нутгаад хэлж явах хэвээр. А гэтэл одоо тоотлох үсээр тэлжсэн нөгөө тархас нутаг маань сүүлийн 2 жил тэлэх биш бүр хумигдаад байгаа. Тэгээ бид нар хэд хэдэн таамаглал дэвшүүлээд магадгүй ихний хэлжэнд ус сүгүүдийн ширгэлттэй холбоотойгоор үлдсэн цөөхөө гэдэг усныхаа экструулжийг дагаад бөөнөөр ингэж өндөр нэвчлэлтэйгээр байгаад байна уу та. Тийм учраас тархас нутг нь хумигдаад байна уу та гэж нүд. Дараагийн хэлжэнд нэгэнт Монгол бол нүүдэлчин малчин ард юм уу учраас малаад агаад үндсэн нөгөө хилийн хилтэй ойрхон хилийн дагуу байгаа усны экструулжуудыг нутгийн иргэд малтайгаа түшиглээд нүүдэл шилжилт багтаагаар байнга тэр усаа дагаад тахлаар одоо малтай өрсөлдөө ч юм уу малч хагтаад бас тэлэхгүй байх боломжтой юм уу гэж үзэж. Яг уу имерхүү шалтгаануудаар мал сүүлийн жилүүдэд Монголд зөндөөч өссөн, за өсгийнхээ ирээр бэлчээрээч их талхалсан өөртөө.
Ийм учраас одоо зөвхөн тахиас гадна бусад одоо зэрлэг амтан халиун буг байна, бороо хөрөөс байна, гих метийн зэрлэг амтдын одоо нягтрал бас одоо нэмэгдсэн байгаа. Дээрээс нь за энэс одоо гарах арга зам хэр зэрэг манай хустай нуруунд бол одоо тийм биотехникийн аргаар ус цэгүүдийг бол бас байгуулж байгаа. Гүний усын одоо гүний худаг гаргаж байгаа.
Бичээрийн хөвсөл төрөнгөлөл болон цаг уурын өөрчлөлт гэх мэт асуудлууд тулгардаг ч энэ гайхамшигт ногоон холт нь зэрлэг адааны төрөл ахин нутгшуулах төслийн тусламжтайгаар өснө нэмэгд харгаа олсоор байна.
Монголд ч их сайхан амжилттай төслүүд байгаа шүү дээ. Жишээ нь бол хостой 250 бол дэлхийн хамгийн олон тогтой газар. За өнгөрсөн онд ихээхэн хоргодоод одоо бол манай энд 240 дахин талд 150. За тэгээ хомын талд 30 гээд хомын тал бол хоргодол байгаа л. Ингээд бол Монголд нийтдээ 30 50 80 240 гэдэг чинь 300 гарын тогтой байгаа гэсэн үг одоо Монголд.
Хүний буруу үйлдэл болон цаг уурын асуудал хэвээрэж Монгол дахин ахин нутгшуулалт гайхмаар амжилттай байгаа билээ. Эдгээр сайхан амт энэ улсад өргөжлүүлэн дэгж хэмээн залбирая. Мөн энэ онцгой дэлхийн хэсгийг чимж байгаад нь талархлаа илэрхийлье. Өнөөдрийн цагаан хоол эрхэмсэг амьдралын химийн нэвтрүүлэгт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн бидэнтэй хамт байж Supreme Master Laser-ийн багш шавын шитэлцээний нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзээрэй. Дэважингийн хайр таны дотоодын амар амгалан болон аз жаргалыг сэргийх болтугай.
Thank you for joining us today on Vegetarianism, the Noble Way of Living. Up next, stay tuned to Supreme Master Television for Between Master and Disciples. May heavenly love revive the peace, tranquility and happiness within you.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.